6 της πράξης των Αποστόλων είναι το κεφάλαιο ΚΒ 22 εδάφιο αριστερή στήλη 22 κεφάλαιο ΚΒ και 22 εδάφιο αριστερή στήλη 986 σελίδα πράξης των Αποστόλων. Και μέχρι τούτου του λόγου οίκουον αυτόν, τότε δε ύψωσαν τη φωνή αυτών λέγοντες, σήκωσαν από τη γη των τιούτων, διότι δεν πρέπει να ζει. Και επειδή αυτοί εκράβγαζον και τίναζον τα αιμάτια και έρυπη των κονιορτών εις τον αέρα, ο Χιλίαρχος προσέταξε να φερθεί εις το Φρούριον, παραγγείλας να εξεταστεί δια μαστίγων, δια να γνωρίσει δια ποιαν αιτίαν, εφώναζον ούτω κατά αυτού. Και καθώς εξύπλωσε αυτόν δεδεμένο με τα λωρία, ο Παύλος είπε προς τον παρεστώτα εκατόνταρχο, είναι τάχα νόμιμον εις εσάς άνθρωπο Ρωμαίο και κατάκριτο να μαστιγώνετε? Ακούσας δε ο εκατόνταρχος πήγε και απήγγειλε προς τον Χιλίαρχο λέγον, βλέπε τι μέλεις να κάμεις, διότι ο άνθρωπος ούτως είναι Ρωμαίος. Προσερνώ δε ο Χιλίαρχος είπε προς αυτόν, λέγε με εσύ Ρωμαίος είσαι? Ο δε είπε ναι. Και απεκρίθη ο Χιλίαρχος, εγώ δια πολλών χρημάτων απέξα τ' αυτήν πολιτογράφησιν. Ο δε Παύλος είπε, αλλά εγώ και γεννήθην Ρωμαίος. Ευθύς λοιπόν απεσύρισαν από αυτού οι μέλλοντες να βασανίσουν σε αυτόν, και ο Χιλίαρχος έτσι εφοβήθη, γνωρίζει ότι είναι Ρωμαίος και διότι είχε δέσει αυτόν. Τι δε Παύλο θέλω να μάθει το βέβαιον, περί τίνους κατηγορείται παρά των Ιουδαίων, έλυσε αυτόν από τον δεσμόν και προσέταξε να έλθω στην Ιεραρχιερείς και όλο το συνέδριο αυτόν, και καταβιβάσας τον Παύλο έστησεν έμπροσθεν αυτόν. Είδαμε λοιπόν προηγούμενα ότι ο Παύλος είχε συλληφθεί μέσα στο ναό, καθώς αδίκως τον κατηγόρησαν ότι σήγαγε, λέει, ανθρώπους εθνικούς και δολολάτες μέσα στο ναό του Σολομώντα, και είπανε ότι να αυτός είναι ο οποίος, με λίγα λόγια θα λέγαμε, ταράτη την οικουμένη, διδάσκων έθιμα πέραν του νόμου και αντίθετα του νόμου και αντίθετα της πίστης μας, και είναι ενάντια στο έθνος αυτό, σ' όλους απανταχού Ιουδαίους είναι εχθρός. Αυτή ήταν η κατηγορία του. Τον πιάσανε, τον σύρανε, τον φέρνε στο Φρούριο, αφού πήγαν οι Ρωμαίοι γιατί είδανε τη φασαρία, και τώρα εκεί στη σκάλα έρχεται και μιλάει στα σκαλιά του Φρουρίου και τους λέει ότι εγώ ήμουνα ένας άνθρωπος πιστός στη θρησκεία μου, στον λαό μου, στον Θεό αυτού του λαού, αλλά γνώρισα τον Ιησού Χριστό, και μέσα στην ομολογία αυτή τους λέει ότι αυτή είναι η οδός της αλήθειας. Παρότι εγώ ήμουνα μάρτυρας των κακών καταστάσεων που έπραταν οι Ιουδαίοι, και αυτός ο ίδιος συνεκροτούσα στο να πεθάνει και ο Στέφανος. Αυτή ήταν η ομολογία του, έχοντας την πεποίθηση και ο Παύλος ότι κάτι μπορούν να ακούσουν και να καταλάβουν, γιατί είναι ένας άνθρωπος δικός τους. Και στο παρελθόν, όταν γνώρισε τον Κύριο, πηγαίνει για Δαμασκό, μετά όταν μετά από καιρό πήγε στην Ιερουσαλήμ, πήγε πάλι να κηρύξει τον Ιησού Χριστό, αλλά και εκεί, όπως το λέει και εδώ πέρα, του είπε ο Κύριος, λέει, σπεύσον και έξελε ταχείως στην Ιερουσαλήμ, δεν θα δεχθούν τη μαρτυρία σου. Δηλαδή, και τότε το ίδιο. Και τώρα θα γίνει κάτι διαφορετικό? Όχι, αδερφοί. Οι Ιουδαίοι σε όλη τους την ιστορία, και εδώ που διαβάζουμε και περαιτέρω και σήμερα, είναι σκληροτράχυλοι και απερίτιμοι την καρδία. Είναι άνθρωποι πολύ οργύλοι και πολύ θυμώδεις και πολύ μέσα στη θρησκεία ποτισμένοι, ώστε να διεκδικούν αυτό το οποίο δεν τους ενδιαφέρει αν το θέλει ο Θεός ουσιαστικά, να διεκδικούν το δίκιο τους μέσα από το δικό τους νόμο και τις δικές τους παραδόσεις, θεωρώντας τον εαυτό τους ένα λαό ξεχωριστό, ένα λαό ιδιαίτερο, έναν θεοκρατικό λαό. Έτσι πιστεύουν και έτσι νιώθουν, και μάλιστα εκδηλώνονται με πολύ, πολύ περίεργο τρόπο. Και έτσι, ακούγοντας τα λόγια αυτά, ύψωσαν τη φωνή τους αφού υπέμειναν να τον ακούν, και φωνάζουν, σήκωσέ τον από τη γη, σταύρωσέ τον δηλαδή, λέγανε στον Ρωμαίο, δεν πρέπει να ζει. Δεν έχουν ακούσει αν κατηγορείται αληθινά, απλά δεν τους ενδιέφερε καν, σήκωσέ τον και σταύρωσέ τον να γλιτώσουμε. Και επειδή, λέει, κράβγαζαν και τίναζαν τα αιμάτια τους, κοιτάξτε τώρα μια αλόφρονη κατάσταση, και έριπταν σκόνη και πως το λεγχόμα στον αέρα, ο Χιλίαρχος προσέταξε να βρεθεί στο Φούριο για να εξεταστεί με μαστίγια, να ανακριθεί και να γνωρίσουν τελικά ποια είναι η αιτία. Για να κάνουν αυτοί οι άνθρωποι έτσι, αυτός ο άνθρωπος είναι εγκληματίας. Μπορεί να ορίονται έτσι με αυτόν τον τρόπο, να πετάνε τα ρούχα τους, να τα σκίζουν, να πτηνάζουν χώμα στον αέρα, να ρουλιάζουν, να λένε σταύρος έτον. Τι είναι αυτός ο άνθρωπος? Τι είδους κακούργος είναι αυτός? Χωρίς να το δικάσουν, θέλουν να το καταδικάσουν ήδη. Τον έχουν ήδη καταδικάσει και τον ξαπλώνουν τον Παύλο στο φρούριο μέσα και βγάζουν τα λουριά του μαστιγίου για να τον μαστιγώσουν. Αλλά ο Παύλος εκεί νοήμονος είναι και με τη σοφία του Θεού θα χρησιμοποιήσει κάτι που του ανήκει, κάτι πολιτικό, κάτι ανθρώπινο. Λέει, είναι σωστό και νόμιμο έναν άνθρωπο Ρωμαίο που είναι και ακατάκριτος, ποτέ δεν κατηγορήθηκα για τίποτε από τη Ρώμη, να με μαστιγώσετε? Και τότε ο εκατόνταρχος όπως τ' άκουσε, την άφηκε πάνω, και του λέει του χιλίαρχου, κοίτα τι πρόκειται να κάνεις, κοίτα τι εντολή έχεις δώσει. Αυτός ο άνθρωπος λέει ότι είναι Ρωμαίος. Και πάει ο χιλίαρχος και του λέει, εγώ πλήρωσα με πάρα πολλά λεφτά για ένα πολιτογραφικό Ρωμαίος. Εσύ πώς είσαι Ρωμαίος? Και του είπε, είμαι Ρωμαίος. Εγώ γεννήθηκα και Ρωμαίος, λέει. Και απεσύρθησαν αμέσως οι μέλλοντες να το βασανίσουν. Και ο χιλίαρχος φοβήθηκε, γνωρίζει ότι είναι Ρωμαίος. Δεν μπορούσε, αδελφοί, κατά το ρωμαϊκό δίκαιο, θα το δούμε και πιο κάτω, να χτυπηθεί ή να καταδικαστεί ένας άνθρωπος αν δεν περνούσε από δίκη, δεν έρχονταν απέναντί του οι κατήγοροι και δεν έβγαινε το πόρισμα της δίκης. Ήταν άδικο για τους Ρωμαίους και ειδικά για Ρωμαίο πολίτη. Και εδώ αυτό που θα κάνανε ήταν παράνομο. Και τρομάξανε και ο χιλίαρχος και ο εκατόνταρχος και όλοι. Και ο Παύλος, βλέπουμε, με σοφία, για να γλιτώσει το μαστίγωμα, χρησιμοποιεί αυτό το οποίο είναι νόμιμο. Είμαι Ρωμαίος πολίτης. Μα για το όνομα του Κυρίου δεν πειράζει να φας μερικές βουρδουλιές και μαστίγωμα? Μα αν μπορώ να το γλιτώσω, γιατί να τις φάω? Δεν έχει λογική. Όταν ο Σατανάς πήγε στον Κύριο να τον πειράξει, του λέει, πες από το περίεργο του ναού. Για να φωνάξει, λέει, τους αγγέλους ο Θεός να σε φυλάξουν και να σε σηκώσουν, να μην σκοτωθείς. Και λέει ο Κύριος τον Σατανά, δεν θέλεις πειράσει Κύριο το Θεό σου. Για ποιο λόγο να το κάνω? Δηλαδή εδώ, ενώ μπορώ να το γλυκώσω, θα πω, όπο, θα φάω ξύλο για τον Κύριο. Ας με δίνουνε. Δεν πειράζει. Και ας πληγωθώ και ας φτάσω και στα όρια του θανάτου. Δεν πειράζει. Αν ο Θεός θέλει να πεθάνω, γι' αυτόν θα πεθάνω. Αν ο Κύριος θέλει να δεσμευτώ, θα δεσμευτώ. Αν θέλει να φυλακιστώ, αν θέλει να σταυρωθώ, αν θέλει να μαστιγωθώ, αν θέλει να πειραστώ. Αλλά αν έχω τον τρόπο να γλιτώσω από κάτι, δεν το επιδιώκω επίτηδες για να πω ότι δόξασα το όνομα του Κυρίου και εγώ είμαι κάτι ιδιαίτερο και κάτι ξεχωριστό. Η ζωή μας, αδελφοί, είναι ρεαλιστική, είναι καθημερινή. Δηλαδή είμαστε εδώ στη γωνία, μοιράζουμε εφημερίδες και έρχεται ένας να σε χτυπήσει με ένα ξύλο και λες, χτύπαμε. Έτσι θα κάνεις? Χτύπαμε για τον Κύριο. Άμα με πιάσω και δεν μπορώ να φύγω, θα τις φάω. Άμα μπορώ να φύγω, θα κάτσω να τις φάω? Τι είναι αυτό, δειλία? Δεν λειτουργεί έτσι, αδελφοί, το πράγμα. Θέλει να έχουμε λίγο νοημοσύνη. Ό,τι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε από αυτό το οποίο είναι νόμιμο και το οποίο μας ανήκει στη ζωή αυτή, σαν άνθρωποι, σαν πολίτες, σαν οτιδήποτε, θα το κάνουμε. Πάω σε ένα δικαστήριο, γιατί με σέρνουν σε ένα δικαστήριο και με κατηγορούν άδικα. Δεν θα υπερασπιστώ τον εαυτό μου, δεν πειράζει. Δεν θα φτιάξω να βρω το δίκαιο μου για να κάνω κακό, αλλά θα πω ότι δεν φταίω. Ο Παύλος λέει, τι έφταιξα? Του το λέει, έκανα κάτι? Έχετε να με κατηγορήσετε τίποτα? Όχι. Δεν έχετε να μου πείτε κάτι. Εγώ, λέει, αγαπάω τον Θεό, λατρεύω τον Θεό του Ισραήλ, αυτόν προσκυνάω και αποδέχομαι την πίστη στον Ιησού Χριστό το γιο του. Αυτό δεν περιμέναμε, λέει, όλη μας τη ζωή? Αυτή είναι η ομολογία του πάντοτε, παντού, σε όλους, στο Φίστο, στο Φίλικα, στον Αγρίπα, στη Βερνίκη, εδώ παντού. Αυτή είναι η ομολογία του. Τον Θεό που λάτρευα, συνεχίζω να τον λατρεύω και γνώρισα τον Υιό του, τον οποίο απέστειλε για να γίνει ο σωτήρας μας. Και είναι το πρόσωπο που μιλάνε οι γραφές για αυτόν. Γιατί με κατηγορείτε? Να μην μιλήσει, να μην πει κάτι. Όχι, αδερφοί, με σοφία και με σύνεση θα χρησιμοποιούμε οτιδήποτε είναι νόμιμο για να μπορούμε να κάνουμε οτιδήποτε είναι επιτρεπτό. και να κερδίζουμε οτιδήποτε μπορούμε να κερδίσουμε για το καλό της ψυχής μας αλλά και του σώματός μας, ε. Αυτό να το καταλάβουμε, αδελφοί. Γιατί καμιά φορά και στο παρελθόν μερικά χρόνια το να φάω ξύλο ήταν μια πρόκληση, ε. Μάμε μια φορά ένας αδελφός πηγαίνει μέσα σε ένα μαγαζί, χασάπικο ήταν, και μίλαγε στον άνθρωπο. Και ενώ που του μίλαγε, του λέω: άλλος φύγε, δεν θέλω να σε ακούω. Όχι, θα με ακούσεις. Δεν θέλω να σε ακούω, του λέει. Μα ο Χριστός και άσε, του λέει. Και σηκώνει το μαχαίρι. Δεν πειράζει τον Κύριο εκείνη την ώρα. Δεν τον προκάλεσες. Λέει: δεν θέλω να ακούσω. Φύγε. Θέλει νόηση και σοφία και σύνεση. Με σέρνουν από εδώ για τον Κύριο. Θα ομολογήσω. Αν μπορώ να ξεφύγω τη δίκη, θα την ξεφύγω. Αν δεν μπορώ και πάω φυλακή, το επέτρεψε ο Θεός. Έτσι λειτουργεί, ε. Και έτσι τα έχουμε μέσα στο μυαλό μας. Και ο Παύλος εδώ λέει: είμαι Ρωμαίος. Γιατί να με μαστιγώσετε? Τι σας έκανα? Και τραβηχτήκανε. Την άλλη μέρα όμως τώρα, για να μάθει ακριβώς για την κατηγορία από τους Ιουδαίους, τον λύνει και πρόσταξε, λέει, να έρθουν οι αρχιερείς και όλο το συνέδριο, και τον πήγε τον Παύλο μπροστά τους για να απολογηθεί. Και διαβάζουμε το ΚΓ 23 κεφάλαιο. Ατενής σας, λέει ο Παύλος στο συνέδριο, είπε: άδερς αδελφοί, εγώ εις ενώπιν του Θεού με τα πάσης καλής συνειδήσεως μέχρι τάφη της ημέρας. Ο δε αρχιερεύς Ανανίας προσέταξε τους παρεστώντας πλησίων αυτού να χτυπήσει στο στόμα αυτού. Τότε ο Παύλος είπε προς αυτόν: ο Θεός μέλει να σε χτυπήσει, τύχη ασβεστομένε. Και εσύ κάθισε να με κρίνεις κατά τον νόμο και παρανομών προστάζει να με χτυπώσει. Οι δε παρεστώντες είπαν: τον αρχιερέα του Θεού λιδωρείς. Και ο Παύλος είπε: δεν ήξερε ο αδελφοί ότι είναι αρχιερεύς, δεν είναι γεγραμμένο άρχοντα του λαού σου, δεν θέλεις κακολογήσει. Και αρχίζει να απολογείται. Εγώ, λέει, άνδρες αδελφοί Ιουδαίοι, συμπολίτες και συμπατριώτες, έζησα μπροστά στο Θεό με πολύ καλή τη συνείδησή μου μέχρι αυτή την ημέρα. Και πριν προλάβει να πει τα υπόλοιπα, ο αρχιερέας ο Ανανίας παρανομών, και θα δούμε γιατί παρανόμησε, λέει στους διπλανούς του που ήταν εκεί να πάνε να του χτυπήσουν το στόμα. Βλασφημεί, λέει το μυαλό του, ε. Δεν μιλάει σωστά. Χρησιμοποιεί το όνομα του Θεού κακώς. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος εναντιώνεται στο έθνος. Αυτά δουλεύουν μέσα στο Ανανία το μυαλό. Και πήγαν και το χτυπήσανε. Και τότε ο Παύλος του απαντάει: ο Θεός μέλει να σε χτυπήσει, τύχη ασβεστομένε, και εσύ κάθισε να με κρίνεις κατά τον νόμο και παρανομών προστάζεις να με χτυπώσει. Γιατί παρανομούσε ο αρχιερέας? Γιατί ο νόμος έλεγε ότι για να χτυπηθεί θα έπρεπε να πάρει να φάει 40 παραμία 39 βουρδουλιές για τιμωρία. Αυτό έλεγε ο νόμος του Μωυσή και τον ξέρει πάρα πολύ καλά ο Απόστολος Παύλος. Είναι πολύ καλός γνώσης του νόμου και της Διαθήκης της Παλαιάς. Και αυτό θα γινόταν αφού θα έβγαινε η απόφαση από το συνέδριο με τους κατηγόρους, δύο ή τρεις μάρτυρες, όχι έναν, δύο ή τρεις, να κατηγορούν και να έρχεται να βγαίνει το πόρισμα της δίκης. Και μετά, και εδώ λέει ο αρχιερέας, χτύπησε τον. Έτσι, δηλαδή αφαιρετεί στον ίδιο τον νόμο ο αρχιερέας, που λέει ότι το διδάσκει και τον εφαρμόζει στο λαό του Θεού μαζί με τους γραμματείς και τους λοιπούς, τους φαρισαίους και τους λοιπούς, και του λέει με παρησία: εσύ παρανομών κάθεσαι και με κρίνεις κατά τον νόμο και λες να με χτυπήσουν. Και δεν το αντέξανε και του λένε: τον αρχιερέα του Θεού λιδωρείς. Για να τον φέρουν στον νόμο τώρα, ε. Βλέπετε πως πάει η υποκρισία. Τώρα θέλω να εφαρμόσει τον νόμο. Δεν μπορούσε κάποιος να τη μιλήσει και να μιλήσει άσχημα κατά τον νόμο στον αρχιερέα? Και του λένε: έτσι μιλάς στον αρχιερέα, ε. Όποτε θέλουν δηλαδή χρησιμοποιούν τον νόμο και όπως θέλουν και όπως τους αρέσει. Και όποτε τους αρέσει. Και ο Απόστολος Παύλος πάλι με ευστροφία απαντάει, ε. Δεν ήξερα αδελφοί την αρχιερέας. Είναι γραμμένο όντως ότι άρχοντα του λαού σου δεν θα το κακολογήσεις. Άρα δηλαδή του λέει: έκανα λάθος. Και εκείνη την ώρα σταματάει η κατάσταση. Όμως να καταλάβουμε αυτά που μας δίνει ο Λόγος του Θεού μέσα από αυτά τα εδάφια. Το ότι με στήσαν απέναντι, αδελφοί, σε ένα δικαστήριο και με κατηγορούν για κάτι που αφορά τον Κύριο, έτσι, γι' αυτά μιλάμε τώρα, Δεν σημαίνει ότι θα καθίσω με το κεφάλι κάτω και θα πω δεν πειράζει ό,τι και αν γίνει. Αν μπορώ να μιλήσω και να φανερώσω ότι αυτός που είναι απέναντι είναι υποκριτής, είναι απατεώνας, είναι παράνομος, χρησιμοποιεί το λόγο του Θεού και το νόμο του Θεού και το όνομα του Θεού αδίκως και παρανόμος, και μπορώ να το κάνω με ωραίο τρόπο και με σοφία Θεού, θα το κάνω αδελφοί, για να ακούσει ο άλλος, και αυτά τα λόγια θα γραφτούν στον ουρανό και εκείνη την ημέρα θα βγουν μπροστά σε αυτόν τον άνθρωπο. Αλλά όμως για να γίνει αυτό χρειάζεται να έχω σοφία Θεού. Δεν θα μιλήσω ούτε με οργή, ούτε με μίσος, ούτε με κακία, ούτε με εχθρότητα. Δεν το θέλει ο Κύριος. Ο Κύριος μας δίδαξε, λιδωρούμενος λέει δεν αντελιδώρει. Τον κοροϊδεύανε, δεν κοροϊδεύε. Πάσχον δεν απειλούσε, αλλά άφηνε αυτόν λέει στον κρίνοντα δικαίως, στον Πατέρα Θεό. Άλλο να σε κοροϊδεύουνε και να έρθω να σε κοροϊδέψω, άλλο να πάσχω και να απειλώ να δεις τι θα πάθεις, και άλλο να σου μιλάω το λόγο του Θεού και ότι είσαι παράνομος στο λόγο. Αυτό έχει μεγάλη διαφορά. Ο Κύριος τους φώναζε γεννήματα εχιδνών, όφης στους Φαρισαίους, κλείεται τη βασιλεία των ουρανών και δεν αφήνεται και τους άλλους που θέλουν να μπουν, να μπουν στη βασιλεία, τους εμποδίζεται. Τους είπε τόσα ουέ για να τους δώσει να καταλάβουν σε τι κακή κατάσταση βρίσκονταν απέναντι στον Κύριο. Επειδή νόμιζαν ότι εφάρμοζαν τον νόμο, όταν όμως τον φέρανε μπροστά στον Πιλάτο, ο Κύριος δεν έβγαλε ούτε μία λέξη να μιλήσει άσχημα, γιατί ήξερε ότι ήταν αποφασισμένη η καταδίκη του. Δεν θα έβρισκε και έλεος από κανέναν. Και λέει, δεν υπάρχει λόγος να μιλήσω. Όταν του λέγει ο Πιλάτος, είσαι βασιλιάς, του λέγει, εσύ είπας, εσύ το λες. Άκουσε να το πω εγώ. Και ό,τι του λέγει ο Πιλάτος για την αλήθεια, τι είναι αλήθεια, τι είναι αλήθεια, Και ο Κύριος του μιλούσε ανάλογα. Και χρειάζεται λοιπόν, αδελφοί, να γίνονται έτσι τα πράγματα και παντού να κυριαρχεί στη ζωή μας το Πνεύμα το Άγιο, όπου και αν βρισκόμεθα, και αυτό που θα μιλάει από το στόμα μας να είναι το Πνεύμα του Θεού. Και ο Απόστολος Παύλος είναι γεμάτος με το Πνεύμα του Θεού. Και στο Ευαγγέλιο διδασκόμεθα, δεν θα είστε εσείς οι λαλούντες όταν θα σας φέρω έμπροσθεν αρχόντων, ηγεμόνων και βασιλέων σε δικαστήρια και σε συνάξεις οποιασδήποτε για να απολογηθείτε, αλλά θα είναι το Πνεύμα του Πατρός σας που κατοικεί εν ημίν, αυτό το οποίο θα αλαλεί για σας, και μην προμελετάτε τι θα πείτε. Αυτό διδάξει ο Κύριος και αναφέρει στο Ευαγγέλιο, στο Λόγο του. Άρα λοιπόν τα πάντα είναι κάτω από τη χάρη του Θεού, και η ζωή μας και το στόμα μας πρέπει να είναι μια ομολογία για τον Κύριο με οποιοδήποτε τρόπο. Αλλά οι άνθρωποι με ωραίο πνευματικό τρόπο θα πρέπει να καταλαβαίνουν ότι είναι λάθος. Δεν γίνεται. Θυμάμαι μια φορά, ήμασταν εδώ στο Εγάλαιο σε ένα μαγαζί και του μιλούσαμε ενός ανθρώπου, μας άφηνε και κουβέντα στην κουβέντα, αφού μας άφηνε και του μιλάγαμε, φτάσαμε στη Δευτέρα Παρουσία. Και γυρνάει ξαφνικά με μία ειρωνία και λέει, α, έτσι, δηλαδή θα ξανάρθει ο Χριστός. Έτσι έκανε και χειρονομίες περίεργες, και θα το δούμε, Λέω, βέβαια, έτσι λέει ο λόγος του και αυτό περιμένουμε. Του μιλάγαμε τον αδελφό ήρεμα και ωραία. Και δηλαδή, ναι, θα καθίσει και σε έναν θρόνο να κρίνει τους ανθρώπους, να κάνει δικαστήριο, και θα τον δούμε και θα μας δικάσει. Βρεάντε πηγαίνετε από εδώ πέρα, μας κάνει, Λέω, εντάξει, άνθρωπέ μου, αλλά να ξέρεις ότι θα τον δεις, του λέω. Και θα έρθει η ώρα που θα είσαι μπροστά στο θρόνο και θα κριθείς. Και φύγαμε, σε χαιρετούμε ο Θεός μαζί σου. Αυτά τα λόγια γράφτηκαν, αδελφοί, στο βιβλίο του ανθρώπου αυτού. Την ημέρα εκείνη θα ανοιχθεί αυτό το βιβλίο και θα πει ο Κύριος, την τάδε του μηνός, την τάδε ώρα, ήρθαν οι δύο παιδιά μου, σου μιλάγανε για μένα και εσύ ειρωνευόσουν. Και δεν μετανόησες ποτέ, γιατί αν έχει μετανοήσει θα σωθεί, εννοείται. Και κορόιδεψες και χλέβαζες, όχι αυτούς, εμένα. Τώρα τι λες? Να σκεφτούμε εκείνη τη στιγμή της έκπληξης, που θα περάσει ο άλλος στον πνευματικό κόσμο και ξαφνικά θα δει μπροστά του τον Χριστό ότι είναι ζωντανός, και την κοροϊδία και τη βλαστήμια που δεν τη βάλει. Χρειάζεται λοιπόν να ομολογούμε, Δεν είναι ομολογία μόνο ευαγγελισμός για σωτηρία. Είναι και για μαρτυρία, λέει. Πες του εσύ αυτά που πρέπει να του πεις και άστα, θα δουλέψουν με τον καιρό τους. Και αν δεν δουλέψουν στη γη, θα δουλέψουν εκείνη την ημέρα στο Λευκό Θρόνο. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Βλέποντας λοιπόν αυτή την κατάσταση ο Παύλος, θα διαβάσουμε το 6. Τι γίνεται στην πορεία. Εννοεί σας δε ο Παύλος ότι το εν μέρος είναι Σαδουκαίων, το δε άλλο Φαρισαίων, έκραξεν εν το συνεδρίο, αν δε αδελφοί, εγώ είμαι Φαρισαίος, Υιός Φαρισαίου, περί ελπίδους και Αναστάσεως νεκρών εγώ κρίνομαι. Και ούτε λάλησε τούτο, έγινε διαίρεση των Φαρισαίων και των Σαδουκαίων και διηρέθη το πλήθος. Διότι μεν Σαδουκαίοι λέγουσι ότι δεν είναι Ανάστασης, ουδέ άγγελος ουδέ πνεύμα, οι δε Φαρισαίοι ομολογούσι αμφότερα και έγινε κραυγή μεγάλη. Και συγκοθέτες οι γραμματείς του μέρους των Φαρισαίων διεμάχοντο λέγοντες ουδέν κακόν ευρίσκομαι το ανθρώπο τούτο. Αν δε λάλησε προς αυτόν πνεύμα η άγγελος, ας μη θεομαχόμεν. Και επειδή έγινε μεγάλη διαίρεση, φοβηθείς ο χιλίαρχος, μη διασπαραχθεί ο Παύλος υπ' αυτόν, προσέταξε να καταβεί το στράτευμα και να αρπάσει αυτόν εκ μέσω αυτών και να φέρει στο Φρούριον. Τη δε ερχομένη νύχτα, επιφανής αυτόν ο Κύριος, είπε: Θάρη Παύλε, διότι καθώς εμαρτύρησα στα περί εμού Ιερουσαλήμ, ούτω πρέπει να μαρτυρήσεις και εις Ρώμην. Και ο Παύλος τώρα, με τη σοφία που έχει αποκτήσει από τον Κύριο, με την εμπειρία του, με την πνευματική του θα λέγαμε ξυπνάδα, βλέπει από εδώ οι Σαδουκαίοι, από εκεί οι Φαρισαίοι. Καταλαβαίνει λοιπόν ότι πρέπει να κάνει μία κίνηση για να γλιτώσει από τα νύχια τους, για να γλιτώσει από τη μανία τους. Δεν έχουν καλό σκοπό, ε. Και δεν είναι το θέμα αν έχει δίκιο ή άδικο. Και άδικο και δίκιο να φανεί ότι έχει, αυτό θα το βγάλω ότι είναι άδικο. Και οι Ρωμαίοι δεν μπορούσαν να μην κάνουν το χατήρι των αρχιερέων, αφού τα είχαν οι αρχιερείς καλά μαζί τους. Και ήταν το μέσον οι αρχιερείς και όλο το ιερατείο να κρατάνε τον λαό σε καταστολή, για να μπορεί ο κατακτητής Ρωμαίος να νιώθει ότι είναι ήσυχος. Παρότι είχε πολλές επαναστάσεις η Ιουδαία και μόνιμα οι Ιουδαίοι για αιώνες μάχοντο για να πάρουν την ελευθερία τους, ιδιαίτερα οι ζηλωτές ήταν υπέρμαχοι του να ελευθερωθούν από τους κατακτητές Ρωμαίους. Αλλά προσπαθούσαν πάντοτε οι Ρωμαίοι να κάνουν το χατήρι. Να, ο Πιλάτος δεν έκανε το χατήρι του Άννα και του Καϊάφα, που σταύρωσε τον Κύριο ουσιαστικά. Αφού πήγε η γυναίκα του και του λέει: Άπεχε του δικαίου του, του είδα όνειρα απόψε. Και έπαθα πολλά, λέει, για αυτόν τον άνθρωπο. Έπαθα πολλά στον ύπνο μου. Θα μας συμβεί κακό, Πιλάτε. Αλλά δεν μπορούσε ο Πιλάτος να αντιδράσει. Ήταν δεμένα τα χέρια του. Έπρεπε να κάνει το χατήρι του Καϊάφα και του Άννα. Έβλεπε όλο αυτό το πλήθος και όταν τόλμησε να πει: Εδώ βασιλιά σας είναι. Εμείς δεν έχουμε, λέει, βασιλιά. Εμείς έχουμε μόνο Κέσαρα. Και αν κάποιος είναι εναντίον αυτουνού, τότε είναι φίλος του αλουνού και δεν είναι φίλος του Κέσαρα. Και τρόμαξε ο Πιλάτος. Και λέει: Πάρτε τον. Εγώ, λέει, παίρνει εκεί πέρα τον νηπτήρα και πλένει τα χέρια του. Και νόμιζε ότι με αυτό το πράγμα καθάρισε την αμαρτία του. Έτσι και ο Παύλος το βλέπει: Εδώ δεν θα σωθεί. Αλλά πρέπει να κάνει κάτι. Και ο Θεός του δίνει ευστροφία, ε. Και βλέποντας λοιπόν στο ένα μέρος Σαδουκαίοι και στο άλλο Φαρισαίοι, φωνάζει: Άνδρες αδελφοί, είμαι Φαρισαίος, γεννημένος από Φαρισαίο, και αυτή τη στιγμή κρίνομαι για την ελπίδα και για την ανάσταση των νεκρών, όπως λέει μέσα ο νόμος του Μωυσή και όλοι οι Παλαιά Διαθήκη και οι προφήτες. Αυτό τους λέει. Αυτή την ελπίδα έχει το γένος μας και το έθνος μας. Και τότε, όταν λαλεί αυτό, έγινε διαίρεση. Οι Φαρισαίοι τα πίστευαν όλα του Λόγου του Θεού, της Παλαιάς Διαθήκης, αλλά οι Σαδουκαίοι δεν δέχονταν ούτε Ανάσταση, όπως λέει, ούτε Άγγελο, ούτε Πνεύμα, και άρχισαν μετά μεταξύ τους να γκρινιάζουν, να τσακώνονται και ήρθαν σε κατάσταση άσχημη. Γιατί οι Φαρισαίοι λένε: Μα δεν λέει κάτι για την Ανάσταση, μιλάει που πιστεύουμε. Και οι Σαδουκαίοι φωνάζανε: Ποια Ανάσταση? Δεν υπάρχει Ανάσταση. Δεν υπάρχει Άγγελος. Δεν υπάρχει άλλο πνεύμα. Δεν υπάρχει τίποτα. Και ήρθανε σε ρήξη, και τσακωθήκανε και έγινε, λέει, μεγάλη κραυγή. Οι γραμματείς από το μέρος των Φαρισαίων διαμάχονται και λέγανε: Δεν βρίσκουμε τίποτα κακό στον άνθρωπο τούτο. Αν του λάλησε, λέει, ένα πνεύμα ή Άγγελος, γιατί είναι αθεομαχόμενο? Μπορεί όντως να του μίλησε κάποιος. Δεν του μίλησε ο Ιησούς, που λέει εντάξει. Αλλά μπορεί να ήταν ένας άγγελος και να μπερδεύτηκε. Μπορεί να ήταν άλλο πνεύμα και να μπερδεύτηκε. Γιατί είναι αθεομαχόμεν, λένε οι Φαρισαίοι. Και εκείνη την ώρα τσακωθήκανε μεταξύ τους και έγινε μεγάλη διαίρεση και φοβήθηκε ο χιλίαρχος μην πάθει κακό Παύλος και τον πήρε και τον πήγε στο φρούριο. Και το βράδυ, αδελφοί, έρχεται ο ενισχύον ημάς, τη δύσκολη στιγμή και τη δύσκολη ώρα, ο Κύριος, ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Επιφανής, λέει, εφάνηκε ο Κύριος το βράδυ. Θάρη, λάβε θάρρος Παύλε, όπως μαρτύρησες για μένα στην Ιερουσαλήμ, έτσι πρέπει να μαρτυρήσεις και στη Ρώμη. Δηλαδή δεν ήταν τυχαία η σύλληψη και η οδηγία και η απολογία μπροστά στους Ισραηλίτες και στους Εβραίους και μπροστά στο συνέδριο? Δεν ήταν τυχαία? Όχι, αδερφοί, όλα είναι στο σχέδιο του Θεού. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Χρησιμοποιεί ο Κύριος τους ανθρώπους του με οποιοδήποτε τρόπο για να μαρτυρεί το όνομά του, για μαρτυρία όπως είπαμε και για σωτηρία. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Να θυμηθούμε, δεν έλεγε το Πνεύμα το Άγιο σε όλες τις πόλεις της Ασίας που περνούσε μέχρι να φτάσει στην Ιερουσαλήμ στο ταξίδι ο τελευταίο Παύλος, ότι δεσμά και θλίψεις τον περιμένουν? Δεν πήγε ο Άγαβος και είπε, αφού πήρε τη ζώνη του Παύλου και έδεσε ο Άγαβος τα χέρια του και τα πόδια του και είπε, όπως δέθηκα έτσι θα πιάσουν και θα τον σύρουν δέσμιο στους Ρωμαίους? Τα είχε πει το Πνεύμα το Άγιο. Και ο Παύλος λέει, θα πάω. Αν είναι να γίνει, θα το επιτρέψει ο Θεός. Ο Κύριος το θέλει. Και η καρδιά του είναι δοσμένη στον Κύριο. Και έρχεται ο Κύριος και λέει, όπως με ομολόγησες εδώ στην Ιερουσαλήμ, θα με μαρτυρήσεις και στη Ρώμη. Μεγαλεία, Μεγαλεία για τον Απόστολο Παύλο. Θα κάνει ένα ταξιδάκι στη Ρώμη. Τι είδους ταξίδι? Θα πάρει το αεροπλάνο, πρώτη θέση. Θα πετάξει σε 2,5 ώρες στη Ρώμη. Θα πάει εκεί πέρα στο ανάκτορο του βασιλιά. Θα του έχουν στρώσει ένα τραπέζι. Θα του πούνε, κάτσε άνθρωπέ μου, να σε φιλοξενήσουμε να περάσεις όμορφα. Όχι, αδερφοί, δεν είναι αυτή η ζωή του χριστιανού. Θα κάνει ένα πίπονο ταξίδι που θα δούμε στη συνέχεια, Πολύ φοβερό, πολύ επικίνδυνο, πολύ άσχημο. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Και θα πάει πού? Μπροστά στον Έρωνα. Τον Έρωνα, ο οποίος είναι με τα μυαλά του χαμένα, έτσι λέει η ιστορία. Ο Έρωνας έκαψε τη Ρώμη για να φτιάξει μια καινούργια πόλη κατά την αρέσκεια της καρδιάς του και καταλόγησε την πράξη αυτή στους χριστιανούς και έγιναν φοβεροί διωγμοί. Σε αυτόν τον άνθρωπο θα πήγαινε ο Απόστολος Παύλος, οδηγούμενος από τον Κύριο, να ομολογήσει τη σωτηρία του Ιησού Χριστού. Για ποιο λόγο κατηγορείται? Και ο Έρωνας έχει πάρει τη μαρτυρία του. Και εκείνη την ημέρα, πέραν των υπολείπων που έκαμε, θα έρθει και αυτό. Μίλησε το παιδί μου σε σένα, αλλά εσύ ήσουν πάντοτε ενάντιός μου. Έτσι λειτουργεί ο Κύριος, αδελφοί. Ποιος μπορεί να μπει χριστιανός μέσα σε ένα μέγαρο ενός κυβερνήτη και να κάνει ομολογία? Μπορεί κάποιος έτσι με ομαλό τρόπο? Όχι. Αφού λέει δεν μπορεί με ομαλό τρόπο, θα κάνω, λέει ο Κύριος, εγώ με άλλον τρόπο, παράδοξο τρόπο, να βρεθεί το παιδί μου μπροστά στο βασιλιά, στον Κέσαρα, και να με ομολογήσει. Και δίνοντάς του αυτή την φανέρωση και την πληροφορία ο Κύριος, εννοείται ότι του ελευθερώνει την καρδιά του Παύλου, ότι ο Κύριος είναι μαζί του και θα είναι μαζί του, γιατί έχει ένα άλλο και δυνατό σχέδιο ακόμα στο αποστολικό του έργο να εκτελέσει. Να δούμε λοιπόν και τη συνέχεια. Και ό,τι έγινε η μέρα την έστων Ιουδαίων συνωμόσαντες, αναθεμάτισαν εαυτούς λέγοντες, μήτε να φάγωση, μήτε να πείωση, εωσού φωνεύσεις των Παύλων. Ήσαν δε πλειότεροι των τεσσαράκοντε πράξατε στη συνωμοσία ταύτην. Ήτιν εσελθόντες προς τους αρχιερείς και τους πρεσβυτέρους, είπων, με ανάθεμα αναθεματίσαμε αυτούς, να μην γευθώμε μηδέν, εωσού φωνεύσαμε τον Παύλο. Τώρα λοιπόν εσείς μετά του συνεδρίου μηνύσατε προς τον χιλίαρχο να καταβιβάσει αυτόν αύριο προς εσάς, ως μέλλοντας να μάθετε ακριβέστερα τι απέρι αυτού. Εμείς δε, πριν αυτός πλησιάσει, είμαι θα έτοιμοι να φωνεύσαμε αυτόν. Ακούσατε την ενέδρα ο ιός της αδελφής του Παύλου, υπήγε και εισερθώνει στο φρούριο να πήγγειλε προς τον Παύλο. Και ο Παύλος προσκαλέσας ένα των εκατοντάρχων, είπε, φέρε το νέο τούτο προς τον χιλίαρχον, διότι έχει τι να απαγγείλει προς αυτόν. Εκείνος λοιπόν παραλαβών αυτόν έφερε προς τον χιλίαρχον και λέει, λέγει. Ο δέσμιος Παύλος με έκραξε και με παρεκάλεσε να φέρω το νέο τούτο προσέ, διότι έχει τι να συλλαλήσει. Πιάσας δε αυτόν από τις χειρός ο χιλίαρχος και αποσυρθείς κατηδίαν, ρώτησε, τι είναι εκείνο το οποίο έχεις να μη απαγγείλεις. Ο δε είπεν, ότι οι Ιουδαίοι συνεφώνησαν να σε παρακαλέσω εσύ να καταβιβάς αύριο τον Παύλον στο συνέδριο, ως θέλοντες να μάθω σε τι ακριβέστερον περί αυτού. Συ λοιπόν μη πιστήσεις αυτούς, διότι ενεδρεύουσιν αυτόν πλειότεροι των τεσσαράκοντα άνδρες εξ αυτών, είτε να αναθεμάτσανε αυτούς, μήτε να φάγωση, μήτε να πίωση, έως σου φωνεύσωσιν αυτόν, και τώρα είναι έτοιμοι προσμένοντας στην παρασού υπόσχεση. Ο χιλίαρχος λοιπόν απέλυσε τον νέο παραγγείλας να είμαι είπης εις μηδένα ότι εφανέρωσης ταύτα εις εμέ, και προσκαλέσας δύο τεινάς των εκατοντάρχων, είπε, ετοιμάσατε 200 στρατιώτας δια να επάγως έως Κεσαρίας και 70 επίς και 200 λογοφόρους από τρίτης ώρας της νυχτός. Ετοιμάσατε και ζώα δια να επικαθίσει τον Παύλο και φέρωσιν ασφαλώς προσφύλικα τον ηγεμόνα. Τι Κύριος τον προειδοποιεί τον Παύλο. Γιατί ο Σατανάς κάνει τη μεριά του, Ποια είναι η μεριά του? Έβαλε στην καρδιά κάποιον, περισσότερο των 40 ανθρώπων, να κάνει μια συνωμοσία. Και αναθεμάτισα, λέει, τους εαυτούς τους. Τι? Ανάθεμα, μέχρι να φάμε, να σκοτώσουμε τον Παύλο, δεν θα φάμε και δεν θα πιούμε. Αλλιώς, να μας γίνει κακό. Αυτό ήταν το ανάθεμα. Αν φάμε πριν σκοτώσουμε τον Παύλο, να μας γίνει κακό. Και πήγανε μπροστά στους αρχιερείς και στο συνέδριο και τους λένε, πείστε τον χιλίαρχο να έρθει να απολογηθεί, και την ώρα που θα τον φέρουν εμείς θα τον φωνεύσουμε. Τι μανία είναι αυτή, αδελφοί? Τι λύσα είναι αυτή, Από πού πηγάζει αυτή η λύσα? Είπε ο Κύριος να στηρίζεις την πίστη σου, τη θρησκεία σου, να αγαπάς το Θεό σου, το είπε. Αλλά όχι με τέτοιο τρόπο, όχι με τέτοια υπερβολή, όχι με τέτοια κακία, όχι με τόσο μίσος. Πέρασαν τόσα χρόνια. Ο Ιησούς ο Ναζαρέος θανατώθηκε. Αλλά δεν είδανε ότι η πίστη των ανθρώπων στο όνομά του δεν εξαλείφθηκε. Δεν τους παρακίνησε το ενδιαφέρον να πούνε. 30 χρόνια έχουν περάσει από τότε, όταν ο Παύλος βρίσκεται εδώ και απολογείται. Τι γίνεται όλα αυτά τα χρόνια? Γιατί αυτοί οι κατ' αυτών αίρεσης, όπως λένε, αυτοί οι χριστιανοί, έχουν γίνει τόσοι? Τι συμβαίνει? Δεν προβληματίζονται καθόλου. Η θρησκεία μας, η θρησκεία μας, η θρησκεία μας και η θρησκεία μας. Δεν πειράζει αν είναι καλοί άνθρωποι, δεν μας ενδιαφέρει αυτό. Δεν πειράζει αν γίνονται θεραπείες στο όνομα του Χριστού από αυτούς, δεν μας ενδιαφέρει. Δεν πειράζει αν κάνουν και αναστάσεις νεκρών, δεν μας ενδιαφέρει. Να πεθάνουν, να γλιτώσουμε και να σωθεί η θρησκεία μας. Και πάνω σε αυτό το πιστεύω τους, είναι μέσα τους μενόμενοι να κάνουν φόνο, Και έτσι λοιπόν, ο διάβολος κάνει τη μεριά του και ο Κύριος έχει το νου του. Και τι, συμπτωματικό? Υπάρχει σύμπτωση, αφού ο Κύριος του είπε θα φτάσεις μέχρι τη Ρώμη. Άρα λοιπόν, ακούγοντας την ενέδρα, λέει, ο γιος της αδελφής του Παύλου, ανιψιός του, τυχαία βρέθηκε εκεί. Το έκανε ο Θεός να είναι εκεί. Και άκουσε τι κανονίζαν αυτοί οι άνθρωποι να κάνουν. Πήγε λοιπόν στο φρούριο, το είπε στον Παύλο. Ο Παύλος φώναξε τον εκατόνταρχο, φωνάξανε τον χιλίαρχο, του απαγγείλανε αυτό το οποίο θα συνέβαινε, και ο χιλίαρχος πια δίνει εντολή για να τον γλιτώσει τον Παύλο, που κι αυτός προφανώς είχε αρχίσει και αναρωτιέται τι είναι αυτό το πράγμα που αναθεματίζουν και τους εαυτούς τους, ώστε να θέλουν να του κάνουν τέτοιο κακό αυτού του ανθρώπου. Δεν βλέπουμε κάτι φοβερό, κάτι μεμτό. Δεν μπορεί να αποδειχτεί κάτι. Τι μανία είναι αυτή? Και σκέφτεται πώς να τον γλιτώσει, Και δίνει διαταγή, 200 ποιείς, λογοφόροι, στράτευμα ολόκληρο δηλαδή, και στρατιώτες να το συνοδέψουν για να πάει στην Κεσάρια, όπου ήταν εκεί πέρα ο ηγεμόνας, ο Φίλικας, ο άλλος Ρωμαίος, ο Φίλικας. Εδώ, αδελφοί, να πάρουμε από αυτά τα εδάφια αυτό που είπαμε πριν, ότι τίποτε δεν είναι τυχαίο. Δεν βρέθηκε τυχαία εκεί ο ανιψιός του Παύλου. Ο Θεός τον οδήγησε. Τίποτε δεν είναι τυχαίο. Αν επιτρέψει ο Κύριος κάτι, θα το επιτρέψει ο Θεός. Αν δεν θέλει ο Θεός να γίνει, δεν θα γίνει. Με κανένα τρόπο δεν θα γίνει. Αλλά χρησιμοποιεί και φυσικούς τρόπους, καθημερινούς, μέσα από τη ζωή μας, για να κάνει οτιδήποτε. Γι' αυτό πάντοτε στο στόμα μας και στην καρδιά μας θα πρέπει να είναι: εάν ο Κύριος θελήσει, ο Κύριος το έκαμε, ο Κύριος επέτρεψε, ο Κύριος οδήγησε αυτόν τον άνθρωπο, ο Κύριος το έφερε εκεί την κατάσταση, για να καταλαβαίνουμε ότι ζούμε μέσα στη ζωή του Χριστού, μέσα στο Πνεύμα του Θεού, μέσα στη Βασιλεία των Ουρανών, και τα πάντα γύρω μας εξαρτώνται από τον Κύριο, αλλά και από την πίστη μας, την υπακοή μας, τον αγιασμό μας, την πειθαρχία στο Πνεύμα το Άγιο. Πότε μπορεί να κινδυνεύω από τον εχθρό και να μην μπορεί να επέμβει ο Θεός? Όταν κάνω κατά το μυαλό μου, κατά την καρδία μου, δεν είμαι εκεί που θέλει ο Κύριος, γιατί έχω αφήσει τη ζωή μου έκδηλη, και από εκεί και πέρα θέλει ο Κύριος να επέμβει, αλλά δεν μπορεί να επέμβει, γιατί δεν του δίνω εγώ το δικαίωμα. Αν όμως ζω με τον Χριστό καθημερινά, κάθε πτυχή της ζωής μου κυβερνάται από το Πνεύμα το Άγιο, και κάθε τι είναι γνωστό στον Κύριο και τον ενεργεί ο Θεός, ευλογημένο το όνομά Του. Έτσι λοιπόν έρχεται η ώρα να τον πάρουν τη νύχτα, για να μην πέσει στα χέρια τους. Και έγραψε, λέει, στο 25 επιστολή και περιέχουσα τον τύπον τούτον: Κλάβδιος Λυσίας προς τον κράτης το ηγεμόνα Φίλικα Χέριν, τον άνδρα τούτο συλληφθέται από τον Ιουδαίον και μέλλοντα να φωνευθεί από αυτόν, επελθόν μετά του στρατεύματος έσωσα αυτόν, μαθών ότι είναι Ρωμαίος. Θέλον δε να μάθω την αιτία δια την οποία κατηγόρουν αυτόν, καταβίβασα αυτόν εις το συνέδριο αυτόν και έβρουν αυτόν εγκαλούμενον περί ζητημάτων του νόμου αυτόν, μη έχοντα όμως μηδέν έγκλημα άξιο θανάτου ή δεσμών. Και επειδή εμεινήθη προς εμέ ότι μέλει να γίνει στον άνθρωπο επιβουλή υπό των Ιουδαίων, ευθύς έπεμψα αυτόν προς ε, παραγγείλας και στους κατηγόρους να είπωσε ενώπιόν σου κατά, τα κατά αυτού, υγίαινε. Είμαι λοιπόν στρατιώτε καταδιδοθείς εις αυτούς προς ταχύν, αναλαβώντες τον Παύλο έφεραν δια της νυκτός εις την αντιπατρίδα, και δε Παύλο αφήσα τους υπείς να υπάγωση μετ' αυτού, υπέστρεν στο Φρούριο, ή την εισελθώντες στην Κεσάρια, και χειρίζα την επιστολή στον ηγεμόνα, περέσαν και τον Παύλο σε αυτόν. Ο δε ηγεμόνα, αφού ανέβαινε στην επιστολή και η ερώτηση εκπίας επαρχίας είναι και είκος ότι είναι από Κιλικίας, θέλω σε ακροαστή, είπε, όταν και η κατηγορή σου έλθωση, και προσέταξε να φυλάτητε εν το πρετορείο του Ηρώδου. Και τον παίρνουνε τη νύχτα, τον πάνε στην αντιπατρίδα, μια πόλη βόρεια της Ιερουσαλήμ πριν την Κεσάρια, και μετά τον πάνε στην Κεσάρια και παραδίδουν μια επιστολή, η οποία επιστολή λέει την αλήθεια, ε. Λέει λοιπόν ο Λυσίας ο Χιλίαρχος, τον πιάσανε οι Ιουδαίοι, θα τον φώνευαν, μας τον παρέδωσαν, τον έσωσα από τα χέρια τους, προσπαθούν να μάθουμε την κατηγορία. Καταλάβαμε ότι είχαν διαφορές περί του νόμου τους, αλλά δεν υπάρχει κάποια αιτία ή κατηγορία η οποία να ευσταθεί ώστε αυτός ο άμνα έχει κάνει κάτι άξιο, κάποιο έγκλημα άξιο θανάτου ή δεσμών, και μάθα λέει ότι αυτοί οι άνθρωποι επιβουλεύονται να τον θανατώσουν, και είναι και Ρωμαίος κιόλας, και τώρα στον στέλνω για να έρθουν οι κατηγοροί να μιλήσουν μπροστά σου και εσύ να κρίνεις σαν δικαστής και ηγεμόνας τι θα βγει σαν απόφαση. Υγίαινε, του λέει, ε. Αυτός λέει ο τύπος της επιστολής. Και λοιπόν τον πήγανε στο Φρούριο στην Κεσάρια υπείς, και ο ηγεμόνας ανέγνωσε την επιστολή, έμαθε ότι είναι από την Ταρσό της Κιλικίας, όπως του είπε ο Παύλος, και θα σε ακροαστώ, λέει, όταν θα έρθουν οι κατηγοροί σου. Θα διαβάσουμε και λίγο από το 24, ΚΔ, αδελφοί. Μετά δε πέντε ημέρας κατέβει ο αρχιερεύς Ανανίας μετά των πρεσβυτέρων και μετά την οστερτή Λουρίτορος, ή την εσενεφανίσταν στον ηγεμόνα κατά του Παύλου. Προσκληθέντος δε αυτού, ήρχισε να κατηγορεί ο Τέρτυλος λέγον: Επειδή απολαμβάνομαι δια σου πολύ ησυχία και γίνονται στο έθνος του λαμπρά πράγματα δια της προνοίας σου, κατά πάντα και πανταχού ευγνωμονούμεν κράτηστε Φίλιξ μετά πάσης ευχαριστίας. Αλλά δια να μην σε απασχολώ περισσότερο, παρακαλώ να ακούσει μας συντόμως με την επίοικιά σου. Επειδή έβρομαι τον άνθρωπο τούτο ότι είναι θωροποιός και διαγείρει στάση μεταξύ όλων των κατά την οικουμένη Ιουδαίων και είναι πρωτοστάτης της αιρέσεως των Αζωραίων, ώστις και τον ναό εδοκίμασε να βεβηλώσει, τον οποίον και κρατήσαμε και κατά των ημέτερων ημών ημέτωρον νόμο ή θελήσαμε να κρίνουμε. Ελθόν όμως Λυσίας ο Χιλίαρχος απέσπασε αυτόν με τα απαλής βίας εκ των χειρών ημών, προστάξε ως κατηγόρους αυτού να έλθωσε ενώπιόν σου, παρά το οποίο θέλεις δυνηθεί, εξετάσας αυτός να μάθεις περί πάντων τούτων περί των οποίων εμείς κατηγορούμε αυτόν. Συνομολόγησαν δε και οι Ιουδαίοι λέγοντες ότι ταύτα ούτως έχουσι. Και περάσαν πέντε μέρες. Ο Ανανίας ο αρχιερέας που τον ανέκρινε στο συνέδριο μαζί με τους υπόλοιπους πρεσβυτέρους του συνεδρίου φέρουν μαζί τους και έναν ρήτορα, δικηγόρο δηλαδή, τον Τέρτυλο, και πήγανε στον ηγεμόνα εκεί πέρα και αρχίσανε να κατηγορούν. Πώς, τι έχετε να πείτε και βγαίνει μπροστά ο ρήτορας, ο δικηγόρος. Και κοιτάξτε τώρα με την ευστροφία την ανθρώπινη τη ρητορική. Προσπαθεί να μιλήσει με λόγια γλαφυρά και με κολακευτικά για να δελεάσει την καρδιά του ηγεμόνα του Φίλικα και να τον πάρει με το μέρος του, για να κερδίσουν γρήγορα το ποθητό τους αποτέλεσμα, να θανατώσουν τον Παύλο. Και ας δούμε τα λόγια. Επειδή απολαμβάνομαι διά σου πολύ ησυχία, με στόμφο και με γλαφυρότητα, και γίνονται στο έθνος αυτό λαμπρά πράγματα διά της προνοίας σου. Πόσο μας αγαπάς δηλαδή, Ρωμέ. Κατά πάντα και πανταχού ευγνωμονούμε, κράτηστε Φίλιξ, με τα πάσης ευχαριστίας. Δηλαδή, σου είμαι θα ευγνώμονες, γιατί είσαι ο καλύτερος άνθρωπος στον κόσμο και με ρημνάς για μας, ο κατακτητής, Υποκρισία του δικηγόρου. Αλλά για να μην σε απασχολώ περισσότερο, σε παρακαλώ να μ' ακούς σύντομα με την επιείκειά σου. Βρήκαμε αυτόν τον άνθρωπο ότι είναι ευθεροποιός, ανήκει στην αίρεση των Αζωραίων, πανταχού αντιλέγεται αυτή η αίρεση και είναι και προς το στάτης, θέλησε να βεβηλώσει τον ναό και εμείς θελήσαμε να τον κρίνουμε κατά τον νόμο μας. Ψέματα δεν λέει. Τον κρίνανε. Αφού τον πήγανε μπροστά στο συνέδριο, τον χτυπήσανε, ήταν έτοιμοι να τον χτυπήσουν περισσότερο και τον στείλουν στον... να τον σταυρώσουν. Και αυτό μάλιστα το έκανε αποφασίσει και πριν. Σήκωσον αυτόν, φωνάζανε, σήκωσον, θανάτωσέ τον, χωρίς δίκη, χωρίς τίποτα. Άρα ψεύδεται. Προκειμένου να γίνει η δουλειά του κοσμικού ανθρώπου, θα πει ασύστολα ψέματα, θα μιλήσει με κολακευτικά λόγια για να πάρει με το μέρος του κάποιον από τον οποίο έχει συμφέρον, θα κάνει τον ταπεινό, θα του δείξει το θαυμασμό του, και όλα αυτά είναι μια φούσκα η οποία δεν έχει ουσία. Είναι η κοσμική σοφία που λέει ο Απόστολος Ιάκωβος, είναι δαιμονιώδης και ζωώδης, έτσι την αναφέρει, και προσπαθεί να πείσει τον ηγεμόνα ότι ο Παύλος στέει. Ήρθε λέει όμως ο Λυσίας ο Χιλίαρχος, τον πήρε από τα χέρια μας και γλίτωσε με λίγα λόγια, και τώρα θέλουμε να τον εξετάσεις για να μάθουμε τι θα γίνει στο τέλος για όσα τον κατηγορούμε. Και λέει, συνομολόγησαν δε και οι Ιουδαίοι λέγοντες ότι αυτά έτσι έχουν. Σωστά είναι. Καλά τα λέει ο ρήτορας, ο Τέρτυλος. Έτσι έχουν. Φθοροποιός είναι. Ανήκει σε αίρεση. Μπήκε στο ναό. Θέλησε να βεβηλώσει. Το ναό έβαλε μέσα εθνικούς. Και όλα αυτά τα ψέματα μπορούν να σταθούν? Όχι αδελφοί. Αλλά αυτά τα ψέματα είναι η καταδίκη όλων αυτών των ανθρώπων που δεν μετανόησαν εκείνη την ημέρα, και όσα ψέματα έρχονται σαν κατηγορία των παιδιών του Θεού είναι αυτά τα οποία θα είναι εκείνη την ημέρα η κατηγορία του κάθε ανθρώπου εναντίον του, με τη δυσφήμιση. Λέει, μην ταράζεστε ο Απόστολος Πέτρος, λέει, αν σας βλασφημούν για την καλή σας τη συνείδηση. Όχι αν σας βλασφημούν μόνο γιατί είσαστε χριστιανοί. Επειδή είστε καλοί άνθρωποι και αγαθοί άνθρωποι και αγαπάτε το δίκαιο και αγαπάτε την ειρήνη και αγαπάτε τη χαρά και μιλάτε με όμορφα λόγια, ο άλλος κοροϊδεύει. Κοίταξε τον, λέει, πως έγινε. Σα φυτό έγινε. Κοίτα πως μιλάει. Έτσι μου λέγανε εκείνο τον καιρό. Με διώκανε. Φυτό έγινε. Πήγε εκεί και κάτι του δώσανε να πιει για την κοινωνία της Κυριακής. Και του ποτίσανε το μυαλό. Άνθρωπος είναι αυτός. Ανίκανος είναι. Και ό,τι άλλο ήθελες να ακούσεις, το άκουγες. Και λες, τι γίνεται αυτά. Και να στα λένε και οι δικοί σου άνθρωποι. Πορωμένοι από τη θρησκοληψία και από τον φανατισμό. Και οι κατηγορίες αυτές, αδερφοί, δυστυχώς στρέφονται και γίνονται μπούμερα σε αυτούς τις οποίες, οι οποίοι τις βγάζουν. Η ζωή μετέπειτα αυτών των ανθρώπων είναι ένα βασανιστήριο, είναι ένα μαρτύριο, γιατί ο Θεός είναι δίκαιος, δεν θέλει το κακό κανενός. Όμως επειδή ο Θεός είναι απείραστος κακών και κανέναν δεν πειράζει, δεν πάει να εκδικηθεί τον άνθρωπο που δείχνει κατάρες, που λέει υποκριτικά λόγια, που ψεύδεται, που κοροϊδεύει, που κατηγορεί επίτηδες για να καταδικάσει. Αυτός ο άνθρωπος είναι στο στρατόπεδο του εχθρού. Και ο ίδιος ο διάβολος, που είναι ανθρωποκτόνος, κάποια στιγμή που γίνεται στα χέρια του εύκολη λία, επειδή τον βλέπει να είναι γεμάτο από μίσος και κακία και πικρία και οργή και θυμό και φθόνο και φόνο, χαίρεται, γιατί έχει πάρει τον χαρακτήρα του και λέει αυτός είναι δικός μου. Γιατί να κάθεις σε αυτόν τον κόσμο? Και πάει μπροστά στο Θεό και λέει μου τον δίνεις? Και επειδή ο Θεός πασχίζει να τον σώσει και αυτός δεν δέχεται τίποτα, στο τέλος λέει στον Σατανά, δικό σου είναι. Και πάει και τον θανατώνει. Αυτό έγινε με τον Σαούλ ακριβώς. Δικό σου είναι. Και πάει και τον θανατώνει και τον παίρνει μαζί του στην κόλαση. Κάνει τον καλό, αλλά είναι πολύ κακός. Πλανά τους ανθρώπους ότι θα κερδίσουν κάτι και τους το αφαιρεί. Και στο τέλος οι άνθρωποι μένουν ξεκρέμαστοι και προδίδονται από αυτόν τον οποίον οι θελημένα ή άθελα τον υποστηρίζουν. Το ίδιο θα πάθει και ο Αντίχριστος. Θα του τάξει τα πάντα, την εξουσία στον ουρανό και στη γη. Θα τον κάνει Θεό. Αφού θα μπει στο ναό του Θεού και θα πει είμαι Θεός, άρα η περηφάνεια θα φτάσει στα ύψη του ουρανού. Θα τον κάνει Θεό. Αλλά ποιος είναι ο σκοπός του? Μέσα από αυτόν, με την πλάνη που θα σπείρει, να παρασύρει την ανθρωπότητα στον όλοθρο την καταστροφή και μαζικά να μαζεύει ψυχές για την κόλαση. Αυτό θέλει να κάνει. Γιατί είναι ανθρωποκτόνος και ο πατήρ του ψεύδους. Και ο άνθρωπος, ο θνητός δυστυχώς, δεν μπορεί να δεχτεί και να καταλάβει την αλήθεια. Και αυτοί οι άνθρωποι εδώ ακούνε για τον Ιησού, έχουν δει τι έχει γίνει όλα τα χρόνια αυτά και μένουν πορωμένοι. Υποστηρικτές μιας νεκρής θρησκείας, χωρίς κανένα αποτέλεσμα και χωρίς να εννοούν το μέλλον τους ότι είναι ζωφερό και σκοτεινό. Διότι θα έρθω, λέει ο Κύριος, να κάνω κρίση στους ασεβείς και τους αμαρτωλούς. Αυτούς οι οποίοι με γνώρισαν αλλά δεν δέχτηκαν εμένα, παρότι με γνώρισαν. Και τι δεν δέχτηκαν? Την αγάπη μου, τη χαρά μου, την ειρήνη μου, την ευλογία μου, την αιωνιότητα, τη δωρεά της ψυχής και όλα όσα τους έλεγα ότι θα τους τα δώσω δικά τους. Τα απέρριψαν και θα τους δώσω να καταλάβουν ότι όλη αυτή η αντίδραση έχει ένα κακό τέλος. Οργίζεται ο Θεός. Όχι με τους καλούς. Αγαπά όλους τους ανθρώπους. Μακροθυμεί για την περίοδο των καιρών της αγνίας. Αλλά ο Θεός, λέει Απόστολος Παύλος σε Εβραίους επιστολή, είναι και πυρ καταναλύσκων. Πυρ καταναλύσκων. Ποιους? Το λέει παντού για τη Δευτέρα Παρουσία. Σαν φωτιά θα έρθει να καταφάγει, λέει, όλη τη γη. Να εξολοθρεύσει όλους τους κακούς ανθρώπους. Γιατί? Γιατί απλά του αντιτάχθηκαν και πολέμησαν τον ίδιο τον Θεό. Δεν πολεμάνε εδώ τον Παύλο, πολεμάνε τον Λόγο και τον Ιησού τον Ναζωραίο. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Ευχαριστούμε τον Κύριό μας και στη συνέχεια θα δούμε την ομολογία και απολογία του Παύλου μπροστά στον ηγεμόνα και τους λοιπούς αδελφοί. Αμήν.